adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni! Suntem din nou împreună pentru a studia Cântarea Cântărilor. Astăzi vă propun să urmărim capitolul 7 din această carte, dar înainte de a prezenta capitolul propriu-zis, vreau să fac câteva precizări. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu Biblia sau pentru cei care citesc ceea ce consideră a fi cu adevărat important din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că sunt asemenea oameni care împart Biblia între capitole sau cărți relevante pentru lumea de astăzi și cărți care sunt datate sau capitole care nu sunt tocmai potrivite pentru cultura de astăzi, pentru cititorul de astăzi sau pentru nevoile de astăzi. Așadar, pentru aceste două categorii, capitolul 7 este o provocare neașteptată. Sau, pentru aceia care împart Biblia între fragmente utile și fragmente mai puțin utile, acest capitol este chiar o piatră de potignire. Poate că noi trăim astăzi într-o cultură pudibondă, paradoxală din multe puncte de vedere. Pe de o parte, corpul uman este din ce în ce mai puțin acoperit în reclame, în filme, pe stradă. Și când spun lucrul acesta, nu vreau să fac o comparație cu antichitatea păgână, ci cu ceea ce s-a întâmplat în urmă cu câteva decenii, poate ceea ce s-a întâmplat în secolul trecut. Dar, pe de altă parte, vedem oameni afișând o pudoare falsă doar de dragul imaginii, imaginea pe care vor să o construiască și să o păstreze în ochii altora, sau mai vedem, aproape la tot pasul, oameni cu timpanul fin pentru care Cântarea Cântărilor, de pildă, sau capitolul 7 pe care îl voi prezenta astăzi, este aproape licențioasă, literatură licențioasă. Eu nu cred lucrul acesta și o să demonstrez de ce. Pentru mulți cititori, acest capitol este un test al încrederii în revelația sau în înțelepciunea celor care au alcătuit canonul biblic. Ce rost are un asemenea capitol de vreme ce cântă frumusețea picioarelor, a coapselor, a pântecelui, a sânilor, a gâtului, a capului unei femei? De ce să fim părtași unor complimente pe care s-ar fi cuvenit ca un îndrăgostit să le șoptească la urechea iubitei lui și nu se le așterne într-o cântare pe care o să o citim cu toții și, mai mult decât atât, o cântare așezată în canonul biblic? Nu este cumva ceva prea intim? Trebuie să vă spun că am întâlnit oameni dezamăgiți că în Biblie sunt prezente crime, sunt prezente intrigi, sunt prezente curvii, este prezent incestul. Este o lume care nu este cumva un fel de grădină a celor desăvârșiți. Nu este o prelungire a Edenului pe pământ. Nu este o lume care să fie renunțat la rezidurile ei. Totuși, trebuie spus că în această carte este viața necosmetizată. Este viața așa cum este. Și chiar marile personaje, mari eroi ai Bibliei, eroii lui Israel, beneficiază de tablouri realiste, departe de orice formă de cult. Pentru evreii din vechime, poate pentru cititorii de astăzi, viața de credință pare austeră, plină de interdicții, potrivită pentru bătrânețe. Dar Cântarea Cântărilor ne demonstrează că Dumnezeu l-a lăsat pe om cu instincte, cu plăceri. Plăceri care sunt cu atât mai profunde cu cât sunt mai curate. Iubirea a fost și va fi dintotdeauna cântată. Este unul dintre cele mai profunde sentimente pe care Dumnezeu le-a dăruit omului. Nu avem de ce să ne ferim, nu avem de ce să ne fie rușine. Este un sentiment pe care îl regăsim foarte des în Biblie, dar evident nicăieri nu este atât de cântat, atât de frumos cântat, ca în Cântarea Cântărilor. Și în finalul acestei scurte introduceri, vreau să vă spun că aș fi vrut să știu, doar îmi imaginez, dar aș fi vrut să citesc cum a reacționat Adam atunci când Creatorul i-a oferit femeia. Ce cuvinte a rostit pentru prima dată când a văzut-o pe Eva, pentru că mi-l închipui pe Adam încântat, fericit, simțindu-se completat de jumătatea sa. Probabil că a avut cuvinte de laudă la adresa lui Dumnezeu, pentru că i-a oferit un asemenea partener și pentru că i-a oferit sentimentele potrivite pentru a se bucura de partenerul său. Așadar, capitolul 7 din Cântarea Cântărilor. Nu vreau să insist prea mult cu descifrarea unor simboluri, cred că poezia trebuie lăsată să curgă de la sine. Ce frumoase îți sunt picioarele în încălțămintea ta, fată de domn! Marginile rotunde ale coapsei tale sunt ca niște lănțișoare de pus la gât, lucrate de mâinile unui meșter iscusit. Pântecele tău este un pahar rotund, de unde nu lipsește vinul mirositor. Trupul tău este un snop de grâu, încins cu crini. Amândouă țâțele tale sunt ca doi pui de cerb, ca gemenii unei căprioare. Gâtul tău este ca un turn de fildeș, ochii tăi sunt ca iazurile Hezbonului, de lângă poarta Bate Rabim. Nasul tău este ca turnul Libanului care privește spre Damasc. Capul tău este cum este Carmelul și părul capului tău este ca purpura împărătească. Până și un împărat ar fi înlănțuit de pletele tale. Ce frumoasă și ce plăcută ești tu, iubito, în mijlocul desfătărilor. Statura ta este ca finicul și țâțele tale ca niște struguri. Îmi zic, mă voi sui în finic și îi voi apuca crăcile. Atunci țâțele tale vor fi ca struguri din vie, mirosul suflării tale ca al merelor. Și gura ta toarnă un vin ales, care curge lin, ca răspuns la desmierdările mele și alunecă pe buzele noastre când adormim. Eu sunt a iubitului meu și el dorește de mine. Vino, iubitule, haidem să ieșim pe câmp, să mânăm noaptea în sate. Dis de dimineață ne vom duce la vii să vedem dacă a înmugurit via, dacă s-a deschis floarea și dacă au florit rodiile. Acolo îți voi da dragostea mea. Mandragorele își răspândesc mirosul și deasupra ușii avem tot felul de roade bune, noi și vechi, pe care pentru tine, iubitule, le-am păstrat. După cum vă spuneam, este o declarație de dragoste cum rare ori putem citi în literatura lumii. Sunt figuri de stil atât de bine șlefuite, sunt cuvinte atât de bine alese și, să nu uităm, aceasta este o traducere. O traducere care, fatalmente, limitează bogăția de sens, muzicalitatea, frumusețea textului în original. Dar și în limba română, această declarație de iubire, această tensiune erotică aproape, este cu totul și cu totul ieșită din comun, este frumoasă, este dulce, este curată, este exact ceea ce Dumnezeu a lăsat oamenilor pe pământ. Și tocmai de aceea spuneam, de multe ori religia este văzută ca fiind ceva auster, în care oamenii sunt obligați să meargă încolonați, cu sacul în cap, să nu privească în dreapta sau în stânga, să nu se bucure de viață, de ceea ce au, de ceea ce Dumnezeu le-a lăsat, pentru că ei sunt cu gândul exclusiv la rai. Și pentru acest rai sunt dispuși să facă tot felul de privațiuni, fără discernământ chiar. E bine, viața pe pământ nu arată așa. Dumnezeu nu a lăsat-o așa. Dimpotrivă, Dumnezeu a lăsat o viață bogată. L-a lăsat pe om să se bucure de tot ce a fost creat pentru nevoia lui sau chiar pentru frumusețea pe care el o putea gusta. Dacă în vremea lui Solomon exista totuși această plăcere, plăcere curată, să ne imaginăm cum arăta această plăcere în Eden. Și nu mă refer doar la plăcerea unui bărbat de soția lui, prefer la plăcerea unui om de tot ceea ce îl înconjoară, de tot ceea ce îi încântă ochiul, pentru că natura de atunci a fost creată pentru ca omul să se simtă înconjurat de frumos. Așa arată darul lui Dumnezeu pentru oameni, un dar pe care Solomon îl cântă, un dar pe care îl regăsim în Biblie, iubirea dintre un bărbat și o femeie, un dar cu totul deosebit, de care nu trebuie să ne rușinăm. Este darul lui Dumnezeu. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!